Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Atë ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre, e kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, pa umbur kohë po nisim me lajmin e parë, sigurisht është nga Irani. Fillon marshi i 22 Behmani, ditës së Zotit në mbar Iranin. Marshi i 22 Behmani, ditës së Zotit që përkon me 46 vjetorin e fitores e revolucionit islamik, filloi mëngjesin e sotëm në mbar Iranin. Sipas agjencisë lajmeve IRIB në Teheran, kjo ceremoni do të mbahet në sheshin Azadi me recitimin e Kur'anit dhe interpretimin e himnit zyrtar të Republikës Islamike të Iranit. Presidenti Masoud Pezeshkian pritet të mbajë një fjalim në ceremoninë që do mbahet në sheshin Azadi. Në këtë ceremoni do të jenë pranishëm zyrtar ushtarak dhe politikë si dhe të ftuar të huaj. Fluturimet me balona nga Kulla e Lirisë, pra Kulla Azadi, një shfaqje operacioneve të parashutistëve nga forcat armatosura dhe interpretimi i himnit kombëtar nga bandat e marshit të ushtrisë dhe koret studentore janë ndër programet speciale që kremtojnë pra për vjetorin e fitores së revolucionit. Më shumë se 7200 reporter dhe fotograf në mbar vendin po mbulojnë në këtë event. Gjithashtu mediat ndërkombëtare si rrjetet televizive Al Mayadin, Al Jazeera dhe Russia Today janë ndër mediat që do të pasqyrojnë epopen e popullit iranian. Pavarësisht motit të ftohtë dimrit, turmat mëdha njerëzish janë nisur drejt sheshit Azadi që nga orët e para të mëngjesit sipas itinerareve të përcaktuara. Kjo ceremoni mbahet njëkohësisht në 1400 rrethe qytete dhe në më shumë se 35,000 fshatra të vendit. Do të vijojmë një tjetër lajm po nga Irani, zyrtarët e lartë Hamasit takohen me ministrin Araqçi. Kryetari dhe antarët e Këshillit Drejtues dhe Byros Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, të cilët udhëtuan për në Teheran për të takuar me zyrtarët e lartë iranian, u takuan dje me ministrin e jashtëm Seyed Abbas Araqçi. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, në këtë takim, ministri punëve të jashtme të Iranit përgëzoi popullin palestinez në Gaza për fitoren historike kundër krimeve dhe gjenocidit të regjimit okupator sionist dhe theksoi: Qëndrueshmëria dhe rezistenca e popullit të Gazës në këtë zonë të vogël kundër gjenocidit të paprecedent të kryer nga regjimi sionist do të shënohet dhe do të mbetet në histori. Araqçi theksoi: pavarësisht krimeve brutale dhe vrasjes së mijëra grave dhe fëmijëve, regjimi sionist u detyrua të negociojë dhe të arrijë një marrëveshje me një lëvizje të cilën synonte ta shkatërronte plotësisht. Dhe Hamasi arriti ta detyronte armikun të pranonte një armpushim bazuar në kushtet e rezistencës dhe lirimin e të burgosurve palestinez. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi gjithashtu: plani i presidentit amerikan për të zhvendosur me forcë popullin palestinez nga Gaza është në përputhje me komplotin kolonialist për të zhdukur Palestinën dhe është në kundërshtim me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Kryetari i Këshillit Drejtues të Hamasit, Mohamed Ismail Dervish, gjithashtu shprehu kënaqësinë e tij për udhëtimin e tij në Teheran dhe për takimin me liderin suprem, presidentin e Iranit dhe kreun e parlamentit, si dhe uroi për dy festat, për vjetorin e fitores së Revolucionit Islamik të Iranit dhe atë të fitores së madhe të rezistencës në Gaza. Duke dënuar planin e presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dëbuar banorët nga Gaza, kreu Këshillit Drejtues të Hamasit kujtoi nevojën që vendet arabe dhe islamike të mbajnë një qëndrim të vendosur kundër këtyre planeve dhe theksoi: askush nuk mund të dëbojë popullin ton qendrestar, i cili mundi të rezistojë krimeve të regjimit sionist për më shumë se 15 muaj, dhe të kthehet fitimtar në qytetet dhe rajone e veta, pasi populli ynë ashtu si pemët e ullirit i ka rënjët në tokën dhe në atdheun e vet. Do të vijmë me një tjetër lajm po nga Irani, general Tangsiri. Bombat që shkatrojnë bunkeret nuk mund të dëmtojnë qytetet raketore të Iranit. Komandanti Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit tha: pajisjet e Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit janë zhvendosur poshtë lartësive për të parandaluar goditjen e tyre nga bombat që shkatrojnë bunkerët. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, general brigade Tangsiri, komandanti Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, në një intervistë televizive deklaroi: ju pat një nga qytetet e raketave. Ne kemi çuar pajisjet tona nën male, në mënyrë që raketat e armikut ose bombat që shkatrojnë bunkerët të mos mund të dëmtojnë në pajisjet tona për shkak të lartësive të tyre shumë të larta. Komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura kërkon vazhdimisht që ne t'i çojmë anijet, dronët, nëndecet dhe raketa hedhësit poshtë lartësive. Komandanti Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit, duke theksuar se kemi arritur në një pikë të sankcioneve ku Marina nuk ka më nevojë të shkojë në ujërat hapura për të gjuajtur një raketë lundrimi, tha: në stërvitin e fundit që mbajtëm, ne hodhëm një raketë që është bërë vetë nga Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit. Ne e hodhëm këtë raketë nga jugu i Tabasit dhe goditëm një objektiv në detin Omanit, në mënyrë që armiku ta di se ne nuk kemi më nevojë për bregdetin dhe vijën bregdetare. Ne kemi një raketë që mund të godas detin Omanit nga veriu i Gjirit Persik. General brigade Alireza Tangsiri njoftoi gjithashtu zbulimin e raketave hipersonike me rreze veprimi prej 2000 kilometrash, duke thënë: të gjitha këto raketa janë inteligjente dhe të projektuara e prodhuara në bazë të inteligjencës artificiale, dhe ato të zbulohen vitin ardhshëm. Ai përfundoi duke thënë: Marina e Korpusit të Gardës së Revolucionit të Iranit ka arritur njohurinë e frenave të avionëve, duke ndërtuar transportuesin e parë të dronëve dhe ne ndërtuam atë posaçërisht për dron. Ndërkohë që kjo njohuri ishte vetëm në duart e amerikanëve, tani edhe Irani e ka arritur atë. Do të vijmë një tjetër lajmë këtë herë nga bota. Trump jam i përkushtuar të blej Gazën. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ai është i përkushtuar për të bler dhe zotëruar rripin e Gazës dhe ndoshta për t'i dhënë pjesë të tij vendeve të tjera të linjës mesme për ndërtim. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve Reuters, Trump pohoi në një bisedë me gazetarët të hënën në mëngjes se ai do ta bënte Gazën një vend të shkëlqyeshëm për zhvillim në të ardhmen. Ai shtoi se do të zhvilloj bisedime me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman dhe presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi dhe pret që ata të bien dakord të pranojnë refugjatët palestinez pas bisedimeve të tij. Në një pjesë tjetër të pretendimeve të tij, Trump tha se Unë do të kujdesem për palestinezët dhe do të sigurohem që ata të mos vriten. Trump, kohët e fundit, bëri thirrje për evakuimin e plot ripit të Gazës, zhvendosjen e banorëve të saj në vendet fqinje arabe dhe rajonet të tjera, dhe e marrjen e kontrollit të ripit të Gazës nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai përmendi mungesën e kushteve të jetesës në ripin e Gazës për shkak të shkatrimit të gjerë të shkaktuar nga sulmet e ushtrisë izraelite dhe urdhëroi vendet arabe fqinje me territoret e pushtuara, përfshirë Egjiptin dhe Jordanin, të mirëpresin dhe të presin për banim pra popullin e Gazës. Pas deklaratave të Trump, shumë vende anëmban botës shpallën kundërshtimin e tyre ndaj këtij plani. Nevi Pillay, kreu i Komisionit Hetimor të Organizatës Kombet Bashkuara për Territoret e Pushtuara Palestineze, tha gjithashtu se plani i presidentit amerikan Donald Trump për të zhvendosur njerëzit, pra banorët e ripit të Gazës nga ky vend është dëshmi e pastrimit etnik dhe një veprim dhe një akt pra i paligjshëm. Për fat të keq, Trump po injoron ligjin ndërkombëtar, tha Pillay në një intervistë me Politico të botuar pra të dielën. Shpërngulja e detyruar e një grupi njerëzish, toka e cilëve është pushtuar, është një shembull i pastrimit etnik, përfundoi ai. Vemi një tjetër lajm po nga bota. Trump vendos tarifa për 25% për importet e çelikut dhe aluminit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump njoftoi se do të vendosë një tarifë për 25% për importet e çelikut dhe aluminit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur me gazetarë të dielën pasdite me anë lokale, Trump tha se tarifa do të hyjë në fuqi të hënën. Kështu pra ka raportuar agjencia iraniane lajmeve IRNA, cituar nga Associated Press. Ai shtoi se do të vendosë gjithashtu tarifa reciproke, ndoshta të martën ose të mërkurën. Sipas Associated Press, ai nënkupton vendosjen e tarifave ndaj vendeve që kanë vendosur tarifa për importet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të shtunë me një shkurt, presidenti i ri amerikan njoftoi tarifat doganore për mallrat e importuara nga Kanada dhe Meksika, 25% dhe Kina 10%, por tarifat për mallrat kanadeze dhe meksikane janë pezulluar për një muaj. Trump ka kërcënuar edhe Evropën me tarifa. Kjo vjen pasi kancelari gjerman Olaf Scholz paralajmëroi se nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin tarifa për mallrat e Bashkimit Evropian, evropianët do të përgjigjen brenda një ore. Presidenti francez Emmanuel Macron tha gjithashtu se veprimi i mundshëm i presidentit amerikan Donald Trump për të vendosur tarifa ndaj mallrave evropiane do të rriste kostot dhe inflacionin për amerikanët. Ministri i Izraelit i Financave është një tjetër lajm, marrëveshja në pushim do të çojë në ndërtimin e leadershipit Hamasit. Ministri i Financave të Izraelit Bezalel Smotrich tha përsëri të dielën mbrëmje, unë kundërshtoj marrëveshjen aktuale të shkëmbimit sepse është e rrezikshme dhe do të çojë në ndërtimin e udhëheqjes së Hamasit dhe lirimin e vrasëve. Në rrëmi që do ishin lajmet që kishim përgatitur për sot, deri në edicionin e ardhshëm lajmeve, mirupafshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi reformimit të revolucionit islamik të Iranit.
Revolucioni islamik i Iranit nga shumë aspekte dhe në bazë të shumë argumenteve mund të konsiderohet revolucioni më unik dhe më i dalluar i shekullit të 20, i cili ka prezantuar një stil të ri të jetës në bazë të vlerave shpirtërore dhe fetare të humbura në botën moderne dhe përmban vlera burimore si drejtësia, liria, siguria dhe pavarësia. Prandaj shpjegimi dhe prezantimi i drejt i këtij revolucioni dhe i karakteristikave të tij ka rëndësi shumë të madhe në këtë podcast. Ne do të shqyrtojmë dhe do të analizojmë mënyrën e formimit të revolucionit islamik të Iranit dhe aspektet të cilat e dalojnë atë nga revolucionet e tjera.
Andekandak jam maston mirësan, andekandak me i paraston mirësan, del në vozon noz nozon derran, gol ozoron as golestok mirësan.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Sipas asaj që dëshmojnë shumë mendimtar dhe teoricien të vendeve të ndryshme të botës, revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të çuditshëm, më unike, më të dalluar, të cilët kanë ndodhur në shekullin e 20. Prandaj për këtë arsye në botë janë prodhuar shumë vepra shkencore në lidhje me këtë revolucion. Por është interesante të dihet se pavarësisht faktit se ky revolucion ka ndodhur në Iran dhe në rajonin e Azis Perëndimore, pjesa më e madhe e veprave të cilat janë shkruar dhe kanë publikuar në lidhje me arsyen dhe mënyrën e ndodhjes së këtij revolucioni, nuk janë prodhuar dhe publikuar në vendin e Iranit ose në vendet e tjera të rajonit e Azis Perëndimore, por ato janë prodhuar dhe publikuar nga mendimtarët dhe analistët e ndryshëm perëndimor. Ndoshta arsyeja më e rëndësishme është kjo, që revolucioni islamik përmbante karakteristika të cilat ishin të papritura e të panjohura, jo vetëm për mendimtarët dhe teoricienët perëndimor, por edhe për analistët dhe ekspertët e çështjeve politike, madje edhe për funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore. Tani një pyetje e rëndësishme që lind në mendje është kjo: se çfarë karakteristike kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fitoren e revolucionit islamik të Iranit, që edhe analistët politik të dalluar të botës dhe madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë të lartë nuk mundën ta parashikojnë procesin e tyre?
Në podcastin Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të mundohemi të japim përgjigje kësaj pyetje dhe pyetjeve të tjera të ngjashme, si dhe të shqyrtojmë dhe të analizojmë procesin e formimit dhe ndodhjes së këtij revolucioni. Pra qëndroni me ne në vazhdim në këtë program.
Para se të fillojmë të japim një përgjigje kësaj pyetje se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, që as analistët politik të dalluar të botës dhe madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë lartë nuk mundën ta parashikojnë procesin e tyre, për ta vërtetuar këtë pretendim se analistët politik dhe funksionarët shtetëror ishin të paaftë në analizën dhe parashikimin e ndodhjes së revolucionit islamik në Iran, mjafton të vëmë në dukje këtë realitet historik, që pavarësisht faktit se Irani në periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi konsideroi aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasada e Amerikës në Teheran kishte në dispozicion informacionet më të shumta e më të sakta dhe në lidhje me çështjet më të imta politike, ekonomike, shoqërore dhe të sigurisë, si dhe ushtarake të Iranit, por vetëm rreth një vit para fitores së revolucionit islamik të Iranit. Dhe në rrethanat kur veprimtaritë revolucionare të popullit të Iranit kundër regjimit mbretëror ishin duke arritur kulmin e tyre, James Earl Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë, gjatë një vizite që zhvilloi në Teheran, e quajti Iranin si një ishull me stabilitet në rajonin plot trazira të lindjes së mesme. Prandaj shumë të pakt ose, thënë më saktë, askush në periudhë kohore nuk mund të besonte se brenda më pak se 15 muaj më vonë do të rrëzohej regjimi mbretëror Pahlavi dhe në Iran do të vendoset një sistem i ri shtetëror politik i bazuar në Republikën Islamike. Tani t'i kthehemi pyetjes së rëndësishme të pjesës fillestare të podcastit ton, e cila është kjo: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, qas analistët politik të dalluar të botës, madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë, nuk mundën të parashikojnë procesin e tyre? Përgjigja është e sakte, ndaj kësaj pyetje, nuk ka as pak nevojë që t'i përgjigjemi disa pyetje të tjera. Pikë së pari, çfarë dallimi kishte revolucioni islamik i Iranit me revolucionet e tjera të botës, që analistët dhe historianët të cilët kanë analizuar dhe zbërthyer proceset e të gjithë revolucioneve të botës dhe kishin zotërim të mjaftueshëm mbi procesin e zhvillimeve revolucionare në ato vende, mbetën të paaftë në perceptimin e zhvillimeve dhe parashikimin e ngjarjeve të ardhshme të Iranit? Së dyti, a thua ishte e panjohur historia e Iranit për historianët dhe analistët politik, që ata duke u mbështetur në eksperiencën rreth zhvillimeve historike të Iranit, të mund të jepnin një shpjegim të drejtë dhe të saktë në lidhje me zhvillimet dhe ngjarjet e viteve 1978-1979 dhe të parashikojnë procesin e zhvillimeve politike të Iranit? Së treti, a thua populli dhe udhëheqësit revolucionar të Iranit nuk deklaronin në mënyrë zyrtare dhe publike pikpamjet dhe qëndrimet e veta kundër regjimit të shahut, në mënyrë që analistët, duke u mbështetur në ato qëndrime, të mund të jepnin një shpjegim të sakt dhe të thellë nga thellësia e protestave popullore dhe të përcaktonin drejtimin se nga po shkonin zhvillimet politike të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف جنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف جنی.
Është interesante kjo që përgjigja ndaj së cilës prej këtyre tre pyetjeve është pozitive. Me fjalë të tjera, në kohën kur teoricienët politik dhe funksionarët shtetëror të vendeve të ndryshme ishin të informuar edhe për shkaqet dhe për faktorët edhe për procesin e formimit të revolucioneve të tjera të botës, ata ishin të informuar mirë edhe me zhvillimet i Iranit dhe madje kishin edhe një zotërim të plot mbi ato, si dhe vëzhgonin në mënyrë të sakt qëndrimet të udhëheqësve revolucionar dhe kërkesat e popullit të Iranit. Atëherë, përse duke marrë parasysh të gjitha këto informacione dhe analiza shkencore dhe të sakta të tyre, revolucioni islamik arriti në fitore në kohën kur askush nuk e besonte një gjë të tillë? Siç duket, për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, së pari duhet të flasim në lidhje me disa aspekte të veçanta dhe të dalluara të revolucionit islamik të Iranit. Këto janë pikërisht ato aspekte të cilat i kanë bërë të paaft analistët politik dhe funksionarët shtetëror që t'i perceptojnë në mënyrë të drejtë zhvillimet politike të Iranit, dhe ato i kanë dhënë këtij revolucioni karakteristikat të veçanta dhe kanë bërë të dalluar atë.
Çështja e parë që i ka bërë të paaft analistët politik dhe funksionarët shtetëror të perceptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit dhe si pasojë të mos parashikojnë fitoren e revolucionit islamik në Iran, është karakteristika dhe natyra fetare e këtyre protestave popullore. Për të shpjeguar më mirë këtë temë, më mirë është të vëmë në dukje dy çështje. Pikë së pari është kjo, që në epokën moderne, do të thotë nga shekulli 16-17 e më pas, në shumë prej vendeve të botës, sidomos në shoqëritë perëndimore dhe evropiane, feja ishte hequr nga sferat politike dhe shoqërore të jetës së njerëzit, dhe për masat e ndikimit të saj, më së shumti ishin kufizuar me sferën private dhe personale të individëve. Të gjithë ne, pak a shumë, jemi të informuar në lidhje me ngjarjet e shekujve të mesjetës, dhe e dim se pushteti i fesë krishtere dhe i kishës çfarë gjendje të mjerueshme dhe të errët e me plot pikëllime kishte vendosur mbi jetën e njeriut perëndimor. Dhe e dim mirë që periudha e rilindjes në reagim ndaj dekadencës morale dhe politike gjatë shekujve të mesjetës e kishte kufizuar në mas shumë të madhe sundimin e fesë dhe pushtetin e kishës. Dhe me pranimin e sekularizmit në këto dhe me pranimin e sekularizmit në mënyrë zyrtare e kishte ndarë plotësisht praninë e fesë nga sfera politike dhe shtetërore në këto vende. Në vazhdim, feja në mënyrë graduale u largua edhe nga sferat shoqërore dhe u përkufizua vetëm në lidhjen shpirtërore të njerëzit me Zotin. Madje kjo situatë shkoi edhe më larg dhe në disa raste me përhapjen e të menduarit laik. Feja u dobua jo vetëm nga sfera politike dhe shoqërore, por u dobua edhe nga sfera individuale dhe personale, dhe tërësisht u la më njan nga jeta e njerëzit. Ajo që sot po e vërejmë me emrin kriza spirituale ose kriza e kuptimit në jetën e shoqërive perëndimore është rezultati po asaj pikpamje dhe po i asaj qasje. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore, me po ato syze të sekularizmit dhe laicizmit, nuk parashikonin as më të vogni në rol dhe pozit për fen në sferat politike dhe shoqërore. Kjo ishte në kohën kur ajo që nuk mund të mohoi në mobilizimin gjithëpërfshirës popullor në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit, ishte roli unifikues i ideologjisë fetare dhe shiite. Mendimtarët perëndimor nuk e paramendonin se në çerekun e fundit të shekullit të 20, feja do të mund të kthehej përsëri në sferat politike dhe shoqërore të njeriut, do të bëheshin faktor unifikues i protestave në luftën kundër dhunës dhe despotizmit.
Ajo që u tha për pozitën dalluese të fesë në lëvizjen revolucionare të popullit iranian në vitet 1978 dhe 1979 dhe ndryshimet themelore të saj me shkollat laike dhe laiciste, kryesisht lidhet me kampin e djathtë, pra me botën e liberalizmit. Por e vërteta e kësaj ngjarje është për te asaj që u tha. Aspekti më interesant i ngjarjes është ajo që lidhet me kampin e majt ose me marksizmin. Si që dini, në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe konkretisht gjatë luftës së ftohtë, bota ishte shndruar në një arenë të konfrontimit ideologjik, politik dhe ushtarak midis dy bloqeve, atit të lindjes dhe atit të perëndimit, dhe gjithë ajo që ndodhte në shumë pjesë të botës në emrin e luftës kundër kolonializmit dhe kryengritjes kundër imperializmit, u frymëzua nga ideologjia majtiste. Me fjalë të tjera, shumë nga revolucionet botërore në shekullin e 20, duke filluar nga revolucioni socialist i Rusisë në vitin 1917 e deri tek revolucioni i Kinës në vitin 1949, si dhe shumë revolucione të tjera që ndodhen në gjysmën e dytë të shekullit të 20, kishin ideologji të majta dhe marksiste. Në këtë shkollë ideologjike, feja jo vetëm që nuk luajti kurfar roli në sensibilizimin dhe inkurajimin e popujve të shtypur kundër tiranëve dhe kolonizatorve, por madje, ajo konsiderohej edhe si opium i masave. Domethënë, feja ishte një mjet në duart e klasës sunduese, e cila përdorej për të inkurajuar dhe shfrytzuar njerëzit, dhe për këtë arsye ajo u dënua ashpër. Në kornizën e ideologjisë së majt, feja ishte një funksion anestezik për njerëzit e shtypur dhe konsiderohej si ajo dhe konsiderohej se ajo justifikonte shtypjen dhe shfrytëzimin që ushtrohej nga klasa sunduese. Dhe për këtë arsye, në këtë qasje, koncepti i revolucionit kishte një kontradikt themelore dhe esenciale me fen. Rezultati natyrshëm i një ideologjie të tillë ishte se kushdo që është më fetar dhe më shumë besimtar në shoqëri është më shtypës dhe më pasiv ndaj klasës sunduese. Prandaj, marksistët thoshin se për të qenë revolucionar duhet të lënë më njan fen
dhe njeriu duhet të strehohet në ideologjinë e komunizmit në mënyrë që kjo ideologji t'i tregoj rrugën e revolucionit njerëzve të shtypur dhe të sjell drejtësi sociale në shoqëri. Si pas një analize të tillë, besimi njerëzve në fe nuk mund të çonte në një revolucion çlirimtar dhe kundër tiranisë në kurfar rrethanash. Për këtë arsye, në analizën e zhvillimeve revolucionare në Iran, konfuzioni mendimeve në mësime të teoricienve dhe të funksionarve shtetëror të kampit të majt ishte shumë më tepër dhe më themelor se ai i kampit liberal. Ata, jo vetëm që nuk kishin fuqi të analizonin ngjarjet politike dhe revolucionare të Iranit, të cilat kishin një aromë religjioze dhe fetare, por edhe ishin të habitur dhe të shtangur që ngjarjet në Iran po shkonin në drejtim të kundërt nga ajo çfarë ata mendonin.
Khomeini, ej imam!
Një çështje tjetër që ka ushtruar ndikim në paaftësinë e analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore për të perceptuar zhvillimet që lidheshin me revolucionin islamik në Iran ishte udhëheqja e klerikëve në këto zhvillime. Është vërtet që për shkak të sundimit të ideve sekulariste në shoqëritë perëndimore dhe vështrimit negativ të ideologjisë komuniste ndaj pozitës së fesë në zhvillimet politike, analistët politik dhe funksionarët shtetëror nuk kishin një shpjegim të saktë rreth ideologjisë fetare në zhvillimet revolucionare të Iranit. Mirpo një vështrim mbi historikun e zhvillimeve të Iranit gjatë shekullit të kaluar mund t'i ndihmonte ata në perceptimin e kësaj çështje. Për arsye se në shekullin e 19 dhe 20, klerikët fetar përbonin një prej grupeve aktive në zhvillimin e shoqërisë në Iran. Por një çështje rëndësishme në këtë drejtim ishte paaftësia e tyre për të pasur një perceptim gjithëpërfshirës në lidhje me marrëdhënien e klerit fetar dhe pushtetit sundues në historinë e Iranit. Ngjarjet historike tregojnë se pavarësisht se ka pasur gjithmonë tensione mes regjimit mbretëror sundues dhe klerit në Iran, që nga shekulli i 15 e në vazhdim. Në një vlerësim të përgjithshëm, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran asnjëherë nuk ka pretenduar të marrë pushtetin politik dhe qeverisës në dorë, dhe rolin më të madh të cilin pretendonte ta luante ishte mbikëqyrja mbi mënyrën se si sundonin pushtetarët, jo me menaxhimin e punëve të shtetit. Gjithashtu, në shumë raste, kleri mbështeti regjimin mbretëror, megjithse kjo çështje nuk përfundonte domosdoshmërisht mbështetjen e klerit ndaj mbretit të vendosur në krye të pushtetit. Me fjalë të tjera, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran gjatë të paktën 5 shekujve, që nga periudha e dinastisë Safavide e deri në periudhën e dinastisë Pahlavia e dytë, duke ruajtur marrëdhëniet mbikëqyrëse dhe kritikat e tij ndaj qeverisë. Ai ishte gjithmonë një mbështetës i monarkisë si pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile dhe në mesin e popullit. Ajo që ndodhi në vitet e mesme të dekadës së 7 të shekullit të 20 në Iran, të paktën në vitet e fundit të lëvizjes revolucionare iraniane, tregoi një kthes të madhe në këtë qasje. Imam Khomeini rahmatullahi alej, ndryshe nga klerikët e mëparshëm, e shpalli monarkinë të palishme dhe kërkoi shpërbërjen e monarkisë me zëvendësimin e saj me një sistem të republikës. Kjo ishte një ngjarje madhështore, kuptimi i së cilës kërkonte perceptim të saktë dhe të thellë të marrëdhënies ndërmjet fesë dhe shtetit në Iran, Islamit, shkollës shiite nga Iran dhe një njohje të hollësishme të personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullahi alej si udhëheqës i revolucionit nga ana tjetër. Me këtë ndryshim paradigmatik në marrëdhëniet midis fesë dhe shtetit, Imam Khomeini rahmatullahi alej praktikisht i dha fund sundimit monarkisë që kishte një histori 2500 vjeçare në Iran
dhe vendosi një sistem të ri të frymëzuar nga ideologjia islame dhe në përputhje me nevojat e kohës, me bosht kryesor demokracinë. Padyshim, një nga arsyet e paaftësisë së analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror perëndimor që të kuptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit, qëndron pikërisht në këtë pikë. Ata nuk ishin të vetëdijshëm për rolin e klerit dhe zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit, dhe as nuk ishin idenë se feja veçanërisht shiizmi mund të udhëhiqte rrjedhën e revolucionit islamik në Iran. Në episodin e ardhshëm, ne do të flasim me ju më shumë rreth kësaj çështje dhe do të shqyrtojmë disa aspekte të tjera të spikatura dhe të dalluara të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran në krahasim me revolucionet e tjera në botë.
Prezantuam kështu episodin e parë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radio sonë.
Dëgjues, përshëndetje. Interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programet politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme, Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshi më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355-68-88-81-88-4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, duke shpresuar që të jeni kënaqur sadopak nga programet tona, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një emision
kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist të Izraelit.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Të nderuar dëgjues, në emisionin e mëparshëm folëm për metodat terroriste të sionistëve për të dëbuar palestinezët nga toka e të parëve të tyre, dhe thamë se Hagana, Bitad, Irgun dhe Shtern ishin grupet kryesore terroriste sioniste. Në krye të këtyre grupeve ndodheshin sionist kriminel si Menachem Begin, Ariel Sharon, Ishak Shamir dhe Moshe Dayan, persona që më vonë u bën funksionar të lartë të regjimit sionist. Këta krerë sionist që u përkrahën nga vendet perëndimore që pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, nuk kursyen asnjë krim për dobimin e palestinezëve. Masakrimi i palestinezëve kryej në bazë të teorisë raciste të sionizmit, e cila në princip nuk njihte dhe nuk njeh asnjë të drejtë për palestinezët. Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe e Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve.
Mos ekzistenca e popullit palestinez dhe Palestinës është parim themelor dhe i prerë i sionizmit, dhe ky parim i qartë është burimi i të gjitha krimeve të sionistëve. Zonja Golda Meir, ish kryeministre e regjimit sionist, në gazetën Sunday Times në vitin 1969 shkruante: Palestina nuk ekziston. Nuk duhet të mendojmë se ekzistonte një popull palestinez në Palestinë, dhe ne erdhëm dhe i dobuam ato dhe u amorëm atdheun e tyre. Një popull i till asnjë nuk ekziston. Benzion Dinur, ministri i parë i arsimit i regjimit të palishëm të Izraelit, në vitin 1954, në parathënien e librit Historia e Haganas, botimi organizatës botërore të sionizmit, shkruante: Në shtetin ton nuk ka vend për asnjë tjetër përveç çifutëve. Ne do të themi arabëve largohuni. Nëse nuk largohen dhe rezistojnë, ne do të dobojmë ata. Krerët e sionizmit me të tilla mendime raciste, që para pushtimit të Palestinës dhe krijimit të regjimit sionist në vitet 20 dhe 30 të shekullit të kaluar, krijuan grupe terroriste për t'i detyruar palestinezët të shpërngulen nga atdheu i tyre. Gjatë këtyre viteve, ata vranë një numër të madh palestinezësh. Një nga aktet terroriste të sionistëve ishte vendosja e bombës në hotel King David në Betul Mukades më 15 maj të vitit 1948, ku si pasoj u vran 91 persona. Ata kryen një tjetër sulm në hotelin Semiramis në Betul Mukades, duke shkaktuar vdekjen e 30 personave.
Por një nga krimet më të shëmtuara të sionistëve u krye në fshatin palestinez Deir Yassin. Forcat sioniste më 9 prill të 1948-s, pas pushtimit të fshatit palestinez Deir Yassin, masakruan 250 banorë, gjysma e të cilëve ishin gra dhe fëmijë. Kjo ngjarje tronditi çdo ndërgjegje njerëzore pa dallim etnie apo feje. Në këtë krim barbar, sionistët u prenë këmbët, duart dhe u nxorrën sytë trupave të pajet dhe i hodhën ata në një pus. Ata për rreth këti pusi mblodhën një numër kufomash për të shtuar të merrin e palestinezve. Menachem Begin në librin e tij Kryengritja Historia e Irgun shkruan: Pafitore në Deir Yassin nuk do të ekzistonte shteti i Izraelit. Ky krim shkaktoi indignat të thellë në botë dhe një numër intelektualësh çifut, mes të cilëve dhe shkencëtari i njohur Albert Einstein, duke publikuar një letër në gazetën NYT, e dënuan ashpër këtë krim. Kjo letër u publikua njëkohësisht me vizitën e Menachem Begin në redaksinë e NYT më 28 dhjetor 1929. Në nënshkruesit e kësaj letre, shprehnin shqetësim të thellë në lidhje me fenomenin e krijimit të Izraelit.
Në fillim të kësaj letre shkruaj: një nga fenomenet më shqetësuese politike të shekullit është krijimi i Izraelit dhe më e keqja është krijimi i partisë së quajtur Partia e Lirisë, e cila ndjek politika krejtësisht naziste dhe fashiste. Partia e Lirisë u themelua nga Menachem Begin, por kjo parti nuk pati përkraje shumë të madhe dhe Begin në vitin 1973, pas koalicionit me Ariel Sharonin, krijoi partin Likud duke zëvendësuar Partinë e Lirisë. Është e pakonceptueshme se si personat që pretendojnë se luftojnë fashizmin në mbar botën, funksionarët amerikan, duke qenë në dieni të së kaluarës dhe të qëllimeve politike të Begin, të radhiten në listën e përkrasve të kësaj partie.
Në vazhdim të kësaj letre, në pjesën e titulluar Sulmi kundër fshatit të arabëve, flitet për krimet e Partisë së Lirisë së kryesuar nga Begin në fshatin palestinez Deir Yassin dhe theksohet: sjellja e izraelitëve në këtë fshat të largët e të privuar është dëshmi e sjelljes së sionistëve në të ardhmen. Ngjarja në Deir Yassin e bëri të qartë personalitetin e izraelitëve në përgjithësi dhe të Partisë së Lirisë në veçanti. Këta intelektual amerikan, në lidhje me opinionin e sionistëve për krijimin e Izraelit, theksuan: sionizmi dikton një përzierje të nacionalizmit ekstrem, misticizmit fetar dhe supremacisë raciale. Përkrahasit e kësaj teorie raciste, ashtu si edhe partitë dhe grupet fashiste, shfrytëzojnë të tilla mendime për të thyer grevat dhe për të zhdukur shoqatat e lira. Ata në konventën e tyre u kërkojnë përkrasve të tyre të bashkëpunojnë njësoj si në kohën e Italisë fashiste.
Letra e personaliteteve shkencore dhe universitare çifute nuk pengoi vazhdimin e politikave terroriste të Beginit dhe të krerëve të tjerë sionist. Ata, të përkrahur në mënyrë të gjithanshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vazhduan krimet e tyre në territoret palestinese. Pas masakrës në Deir Yassin dhe krimeve të tjera që zakonisht shoqëroheshin me shkatërrimin e banesave të palestinezve, mbi 1 milion palestinez u shpërngulën dhe shkuan në vendet e tjera arabe. Ky proces zgjati derisa Organizata e Kombeve të Bashkuara për të hetuar në lidhje me çështjen e refugjatëve palestinez caktoi me mision kontin Folke Bernadotte, i cili bëri përpjekje të shumta për rikthimin e refugjatëve palestinez, por sionistët i ndalën aktivitetet e tij. Ndërmjetësuesi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në raportin e tij të fundit në lidhje me këtë çështje shkruante: kundërshtimi ndaj rikthimit të këtyre njerëzve të pafajshëm në shtëpitë e tyre është shkelje e parimeve më elementare humane. Ky kundërshtim bëhet në një kohë kur emigrantët shifut janë vërsulur në tokat e palestinezve, ku muslimanët palestinez kanë jetuar aty prej shekujsh.
Masat e tragjedisë së pushtimit të Palestinës me metoda terroriste ishin tepër të gjëra. Dokumentat historike ekzistuese dëshmojnë se vetëm në vitin 1948, kur u krijua regjimi sionist, sionistët konfiskuan pronat dhe pasuritë e miliona refugjatëve palestinez. Kjo është grabitja më e madhe e pasurisë së tundshme e të patundshme të një populli në historinë botërore. Bernadotte, në një raport të tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, shkruan: në agresionin e sionistëve, palestinezët u detyruan të largohen pa mundur të mbledhin as sendet e tyre me vlerë, dhe u larguan nga shtëpit dhe adheu i tyre vetëm me robat e trupit. Raporti i Bernadotte, mbi plaçkitjet e kryera nga sionistët, ju dërsua organizatës së kombeve të bashkuara më 16 shtator 1948. Një dit më vonë, më 17 shtator 1948, Conti Bernadotte dhe ndihmës i tij francez, kolonel Servet, u vran nga grupet sioniste në pjesën e pushtuar të Beitul Mukadesit. Plani për vrasjen e Contit Bernadotto dhe kolonelit Servet u zbatua nga grupi terrorist Stern, i kryesuar nga Ishak Shamir, një tjetër funksionar i regjimit sionist. Plani i paqes i Bernadotte dhe publikimet e krimeve të sionistëve në arenën ndërkombëtare nga ana e tij ishin bërë problematike për sionistët okupatorë, prandaj dhe ai duhej të eliminohej. Grupi terrorist Stern mori përsipër përgjegjësinë për vrasjen e të dërguarit special të organizatës së kombeve të bashkuara.
Të nderuar dëgjues, edhe në emisionin e ardhshëm do të flasim mbi vazhdimin e krimeve sioniste në territoret e pushtuara palestineze.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.